Panglimbang. Dipun limbang saking Injil Santo Markus bab kali ayat 23 dumugi 28. Kamanungsan luwih aji katimbang pranatan. Para murid medhik gandum ing dina Sabat. Tembang pujung. Para murid dina Sabat medhik gandum. Kamanungsan di